Μάκης Κλονής. Μιξάρι για σένα.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίσαμε πάλι ξανά στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και να σας διευκρινίσω και κάτι, γιατί υπάρχει και μια πορεία η οποία μου έστειλαν πολλά μηνύματα οι ακροατές, γιατί δεν μπαίνουν αυτές οι ταμπέλες οι περιβόητες για να προειδοποιήσουν ακριβώς τον κίνδυνο. Τον κίνδυνο σε οτιδήποτε, ακόμη και στη γέφυρα, ότι δεν επιτρέπεται παραπάνω από 30 τόνους αυτοκίνητα κτλ. Προσέξτε τι γίνεται. Για να μπει μια ταμπέλα, πρέπει να περάσει από τέσσερις υπηρεσίες, προσέξτε, τέσσερις υπηρεσίες, δύο υπουργεία και στο τέλος να εγκριθεί από την τροχία. Που σημαίνει ότι πρέπει να περάσουν 2 χρόνια. Λοιπόν, για να μπουν 2 ταμπέλες, πρέπει να περάσουν 4 υπηρεσίες και να περάσουν 2 χρονάκια. Τόσο ωραία. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή που βρισκόμαστε και τι ακριβώς συμβαίνει. Τόσο ωραία. Αναφερόμαστε για τη γέφυρα του χειμωνικού. Τη γέφυρα του χειμωνικού. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε, πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, όπως σας είχαμε ανακοινώσει, και φυσικά στα πλαίσια της ενημέρωσης των ακροατών μας σας ενημερώνουμε και σε θέματα υγείας με καλεσμένους γιατρούς από όλες τις ειδικότητες και φυσικά στο καρκίνο που αναφερόμαστε, γιατί είναι εξειδικευμένα τα θέματα αυτά, με τη συνεργασία της τοπικής αντικαρκινικής εταιρείας με πρόεδρο τον κύριο Αλέκο Καλίνικο. Σήμερα έχουμε καλεσμένη, και είναι χαρά μας και τιμή μας, την κυρία Θεοτοκάτω Στάμου, γενική χειρουργό, να μας εξηγήσει για τον καρκίνο του μαστού. Καλημέρα γιατρέ μου, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα στο ακροατέ σας. Ευχαριστώ τον κύριο Καλίνικο που ασχολείται ακόμα με τα θέματα του νησιού μας.
Είχε πάντα την ευαισθησία αυτή. Είχαμε ξεκινήσει μαζί εδώ και πολλά χρόνια τις εκπομπές αυτές για την ενημέρωση, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ένας ενημερωμένος πολίτης είναι και σωστός πολίτης και ανταποκρίνεται και καλύτερα και στον γιατρό του ακόμη όταν θα τον επισκεφθεί. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
Εννοείται.
Τώρα
μπορούμε να πούμε όσο πιο απλά πράγματα.
Να πάμε στα πιο απλά. Θέλω να μου πείτε γιατί δημιουργείται ένας καρκίνος στο μαστό.
Πήγαμε στις αιτίες. Ποιους αφορά, να πούμε πιο
Να πάμε σε αιτίες, να σε ρωτήσω μετά αν είναι κληρονομικός και τα λοιπά. Αυτά τα βασικά τα οποία έχουν απορίες οι ακροατές μας. Και θα μας πείτε και τα δικά σας μετά.
Βέβαια, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο μαστού. Εντάξει, η κληρονομικότητα είναι ένα από αυτό που ξέρει ο κόσμος.
Ναι.
Αλλά τώρα με την συχνότητα που έχουμε, γιατί εμείς επιδημιολογικά δεν πάμε καλά με τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, πλησιάζουμε τη συχνότητα της Αμερικής, η οποία είναι περίπου 1 στις 8 γυναίκες.
Τόσο πολύ,
Έτσι είναι αυτό. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου για καρκίνο στις γυναίκες, μετά τον πνεύμονα. Γιατί δυστυχώς οι γυναίκες έχουν την κακή συνήθεια του καρνίσματος.
Ναι.
Το οποίο έχει να κάνει και με τον καρκίνο του μαστού.
Παίζει ρόλο το καρνίσμα και ο καρκίνος του μαστού. Παίζει ρόλο δηλαδή η γυναίκα που καπνίζει να κάνει και καρκίνο μαστού.
Είναι αρνητικός παράγοντας, αλλά δεν συμμετέχει τόσο πολύ όσο το αλκοόλ, ας πούμε. Το αλκοόλ έχει κατηγορηθεί ευθέως από τότε την ημέρα, κάθε μέρα επί πολλά έτη. Είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας, όχι σαν το κάπνισμα. Πιο σοβαρός παράγοντας είναι το αλκοόλ. Από αυτούς, από τις συνήθειες.
Για το μαστό.
Τώρα από εκεί και πέρα η κληρονομικότητα το γνωρίζουν όλες οι γυναίκες. Αφορά όμως μόνο το 10% των καρκίνων πλέον η κληρονομικότητα. Υπάρχουν γονίδια που μπορείς να ελέγξεις, δηλαδή αν έχεις μητέρα, αδερφή, γιαγιά. Δύο γενιές γενικά κοιτάμε. Δύο γενιές.
Επειδή ακούμε διάφορα. Πηγαίνει από γυναίκα σε γυναίκα η κληρονομικότητα. Δηλαδή έχει η θεία, θα πάει μετά στην νηψιά ή θα πάει στην επόμενη μετά νηψιά. Πώς πάει?
Έχουν βρεθεί δύο γονίδια, τα πιο γνωστά που τα ξέρει και ο γενικός πληθυσμός, το οποίο έχουν 80% κληρονομικότητα. Αυτό σημαίνει ότι μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα το γονίδιο αυτό.
Αμέσως στην επόμενη γενιά ή πάει στη μεθεπόμενη μερικές φορές? Γιατί είναι και αυτό που έχουμε
δει. Δύο γενιές. Μπορεί να πάει και στη μεθεπόμενη. Δύο γενιές.
Να μην πάει στην πρώτη, να πάει στη δεύτερη.
Ναι, και είναι πολύ έντονη η κληρονομικότητα του καρκίνου του μαστού. Δηλαδή, όσοι γυναίκες έχουν αυτό το γονίδιο, το 85% των γυναικών θα εκφράσουν το γονίδιο. Κάποια στιγμή θα αρρωστήσουν από καρκίνο του μαστού.
Άρα, τι κάνουν οι γυναίκες εκεί για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους? Ένα τυπικό έλεγχο εσωσίδος και μετά πάμε στο γιατρό?
Μιλάμε τώρα για τον κληρονομικό μόνο καρκίνο, γιατί το 80% δεν είναι κληρονομική. Έτσι, για τον κληρονομικό καρκίνο, όταν ξέρουν ότι υπάρχει τέτοιος αυξημένος κίνδυνος, ο έλεγχος γίνεται από τα 25 με 30 έτη ηλικίας. Ναι. Δεν ξεκινάς δηλαδή 40 ετών που ξεκινάνε περισσότερες γυναίκες.
Ναι.
Εκεί ξεκινάμε 25 ετών που ξεκινάει ο ετήσιος έλεγχος.
Ναι.
Ο οποίος παρόλο του νεαρό της ηλικίας αφορά πάλι μαστογραφίες.
Ναι.
Έτσι.
Έχω ακούσει και από συναδέλφους σε γιατρούς που λένε ότι υπάρχουν και μικρότερες ηλικίες δυστυχώς τώρα με ενδείξεις καρκίνου, οι οποίες σας ανησυχούν και δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν φτάσει οι μικρότερες ηλικίες να έχουν αύξηση που δεν είχαν. Αυτό θα μας το πείτε.
Τώρα για το κληρονομικό καρκίνο, ξεκινάμε για να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, για να μην μπερδεύονται. Ξεκινάνε από 25 μέχρι 30 χρονών, εκτός εάν ο γιατρός τους έχει πει, υπάρχει και το πρωτόκολλο 10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία εμφάνισης του καρκίνου στην οικογένεια. Δηλαδή, αν η μάνα το έβγαλε 40 χρονών, 30 χρονών θα ξεκινήσει η μαστογραφία
η κόρη
της.
Ναι, κατάλαβα.
Δυστυχώς εκεί υπάρχουν και άλλα θέματα που δεν τα γνώριζα μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα ξέραμε για 2 γονίδια, 3, συνέχεια βγαίνουν καινούργια γονίδια. Όταν υπάρχει κληρονομικότητα επομένως, τα πράγματα δυστυχώς είναι πιο σοβαρά. Και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι να προτείνουμε και μαστεκτομή αμφωτερόπλευρα. Εξαρτάται κάθε φορά το περιστατικό. Γίνεται ένας γονιδιακός έλεγχος και μετά ελέγχουμε. Τώρα, όσον αφορά τις νεότερες ηλικίες, ο καρκίνος αφορά και τους άντρες και τις γυναίκες. Και ξεκινάει από την εφηβεία.
Ναι.
Ασχέτως ότι επιδημιολογικά έχουμε από 40 χρονών και πάνω μεγάλη συχνότητα, έχουμε και στους άντρες. Μας αφορά όλους από την εφηβεία και μετά.
Μάλιστα. Ο άντρας πώς ελέγχεται, γιατρέ μου?
Ο άντρας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Καταρχάς, συνήθως αναπτύσσεται όταν ο άντρας έχει κάποια γυναικομαστία.
Ναι.
Στην εφηβεία είναι συχνό φαινόμενο και δεν δίνουμε καμία σημασία στα αγόρια που έχουν έτσι μια γυναικομαστία.
Ναι.
Αλλά τώρα με τα φάρμακα που παίρνουμε περνώντας τα χρόνια. Έχουν πάρα πολλά φάρμακα που κάνουν γυναικομαστία και στους άντρες και πρέπει να προσέχουν. Τα φάρμακα του προστάτη, τα αντικαταθλιπτικά, καρδιολογικά φάρμακα όπως η διγοξίνη, προβλήματα στον όρχη, ο καρκίνος πνεύμα να κάνει και αυτός γυναικομαστία. Υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις που πρέπει να προσθέσει και ο άντρας. Και ο έλεγχος γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με τη διαφορά ότι επειδή ο άντρας δεν του υποψιάζεται ότι μπορεί να έχει καρκίνο μαστού, καθυστερεί πάρα πολύ να πάει στο γιατρό και να γίνει διάγνωση.
Ναι, όπως και στο προστάτη.
Χειρότερο...
Όπως και στο προστάτη.
Ναι, έχουν...
ναι.
Οπότε προγνωστικά πάνε χειρότερα οι άντρες, γιατί καθυστερεί η διάγνωση.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε και για τους άντρες. Πραγματικά δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα. Και είναι νομίζω και στον άντρα τώρα να κοιτάζει, να ελέγχεται, θα του πει ο γιατρός του πώς και τι και τα λοιπά, και να κάνει και κάποιες εξετάσεις. Υπάρχει κίνδυνος από την ακτινοβολία της μαστογραφίας, γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις από τις ακροάτριες μου που ξέρανε πως σας έχω και μου έχουν δώσει κάποιες ερωτήσεις να σας κάνω.
Ωραία. Λοιπόν, παλαιότερα με τους παλιούς μαστογράφους, ο κίνδυνος θεωρούταν ότι μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μαστού ή ακτινοβολία της μαστογραφίας από 150 μαστογραφίες και πάνω. Ποια γυναίκα θα κάνει 150 μαστογραφίες?
Ναι, κατάλαβα.
Και πλέον έχουμε σύγχρονους μαστογράφους, έτσι δεν έχουν την ακτινοβολία που είχαν παλιά. Ναι. Πιο πολύ κινδυνεύει από τον καρκίνο του μαστού παρά από την ακτινοβολία. Αυτό να το ξεχάσουν οι γυναίκες, έτσι.
Μάλιστα. Ποια άλλα διαγνωστικά μέσα υπάρχουν για να μπορέσουμε να δούμε όλες αυτές τις αιτίες που μας αναφέρατε?
Λοιπόν, καταρχάς τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λόγω της σημαίωσης του καρκίνου μαστού έχουν μπει αυστηρά πρωτόκολλα. Κάθε χώρα, ανάλογα με την επιδημιολογία, ακολουθεί το δικό της. Εμείς δυστυχώς πρέπει να ακολουθήσουμε της Αμερικής. Ναι. Γιατί δεν πάμε καλά στον καρκίνο του μαστού και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο καρκίνος του μαστού σκοτώνει. Μπορεί τώρα να έχουμε καλύτερες χημοθεραπείες, ορμονοθεραπείες, νοσοθεραπείες, ένα κάρο θεραπείες τέλος πάντων, αλλά εάν δεν το προλάβεις εγκαίρως, θα σκοτώσει και ο καρκίνος του μαστού. Οπότε πρέπει να τηρούν λίγο τα πρωτόκολλα.
Γράφουν ακόμη και με αφαίρεση του στήθους, ολικής αφαίρεσης.
Ναι,
πάλι κινδυνεύει να γίνει μετά βολή, δηλαδή και να έχει σε άλλα σημεία μετά καρκίνο.
Υπάρχουν κάποια γονίδια τα οποία εμφανίζουν και άλλους καρκίνους εκτός από τον καρκίνο του μαστού.
Ναι.
Δηλαδή θα πρέπει οι γυναίκες που έχουν κληρονομικότητα στον καρκίνο του μαστού πρέπει να περιορισούν και τις οθήκες τους.
Μάλιστα.
Υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι που σχετίζονται με καρκίνο του μαστού. Και ένας από αυτούς είναι οι οθήκες. Είναι και ο γαστρικός καρκίνος σε άλλους. Από εκεί και πέρα, για να καταρρύσουν οι γυναίκες τι πρωτόκολλο πρέπει να ακολουθούν. Κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Έχει το δικό της προφίλ. Δεν μπορούν να πηγαίνουν στο γιατρό και να τους λένε από τα 40 και πάνω κάθε 2 χρόνια μαστογραφία ή κάθε 3 χρόνια ή κάθε χρόνο. Κάθε γυναίκα πρέπει να εξετάζει τι παράγοντες κινδύνου έχει η ίδια. Το οποίο κατάλληλο είναι να τους το πει ένα κέντρο μαστού ή ένας γιατρός που ασχολείται με το μαστό.
Δεν είμαστε όλοι
στο ίδιο.
Εφόσον, γιατρέ μου, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και είναι αυξημένο, γιατί το κράτος δεν κάνει μια καμπάνια όπως κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή εκπομπή και λέμε κάποια πράγματα στις γυναίκες που μας ακούνε πάρα πολλές τώρα αυτή τη στιγμή και το ξέρω πολύ καλά, να πούνε κάντε μια μαστογραφία, δεν είναι κακό μια φορά το χρόνο. Αλλά όταν πηγαίνουν στο νοσοκομείο που δεν υπάρχει προσωπικό και ταλαιπωρούνται και τους δίνουν ραντεβού για το χρόνο και από αγανάκτηση τα παρατάνε και σκόνονται και φεύγουν, ή πρέπει να καταλήξουν σε ιδιωτικό ιατρείο, που δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ να κάνει μαστογραφίες, ή κάτι άλλο.
Το
ξέρετε πολύ καλά, το ζείτε καλύτερα από μένα το ζείτε αυτό.
Ναι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να εξετάσουμε για το πόσα λάθη γίνονται στις γυναίκες και γιατί δεν έχουμε έγκυρη διάγνωση καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα. Η Ευρώπη δεν είναι έτσι, η υπόλοιπη Ευρώπη.
Όχι.
Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να διαγνωστεί στο στάδιο 0-1. Και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί.
Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε στα επικίνδυνα σημεία, δηλαδή, που είναι στα οριακά.
Το κράτος φαίνεται τώρα να αρχίσει να οργανώνεται. Με το πρόγραμμα Φώτη Γεννηματά θα στείλουν σε κάθε γυναίκα από 40 χρόνια και πάνω SMS και φαντάζομαι και ταχυδρομικά κάποιο γράμμα ότι είναι η ηλικία τους να κάνουν τη μαστογραφία. Βέβαια δεν μπορούν να οργανωθούν τόσο, θέλει πολύ οργάνωση έτσι. Δηλαδή η Γερμανία τους στέλνει ότι από το δεμένο στάδιο του μήνα θα πρέπει να κάνετε τη μαστογραφία στο τάδε κέντρο. Εάν δεν προσέλθουν οι γυναίκες να κάνουν τη μαστογραφία τους, τότε αν εμφανίσουν καρκίνο μαστού, δεν θα αναλάβει το κράτος τα έξοδα. Από την πάθηση.
Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό αυτό, ναι.
Αυτό απαιτεί μεγάλη οργάνωση και από τους ιατρικούς συλλόγους και από τους γιατρούς που αναλαμβάνουν το μαστό.
Μήπως έπρεπε να έχουμε και τα κέντρα αυτά που κάνουν διαγνώσεις μαστού, που έρχονται τα κινητά, οι κινητές μονάδες,
αυτό γίνεται.
Να τις δραστηριοποιούμε περισσότερο, γιατί παλαιότερα ερχόταν εδώ με προτροπή, ήταν ας πούμε η πρόεδρος των αστυνομικών που έφερε η κυρία, δεν θυμάμαι, η κυρία Μαρία, την κινητή μονάδα, έκανε σε όλες τις αστυνομικίνες, αλλά ταυτόχρονα έδιναν και τη δυνατότητα να κάνουν και στους πολίτες. Τώρα σταμάτησε αυτή η ιστορία.
Όχι, γινόταν αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Το θυμάστε. Γινόταν. Τώρα όμως έχουν εδώ και 3 χρόνια, δεν έχει έρθει κινητή μονάδα.
Υπάρχει και πρόβλημα. Δεν δουλεύει τίποτα.
Τίποτα δεν δουλεύει. Τίποτα, το ξέρω. Το θέμα ελέγχου, τίποτα. Μήπως θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και να κινηθούμε λίγο. Μια και το λέμε και δημόσια τώρα. Κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να φέρνουν την κινητή μονάδα να κάνουν λίγο.
Εδώ το μόνο που μπορεί να κάνει. Μισό λεπτό. Εδώ το μόνο που μπορεί να κάνει τοπικά είναι κάτι ο Δήμος για την Κεφαλονιά. Θέλει πολύ μεγάλη οργάνωση. Τώρα ξεκινάει η οργάνωση. Το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά έχει καλά στοιχεία μέσα.
Το ξέρω.
Αλλά ξεκινάει τώρα. Θέλει λίγο χρόνο. Από εκεί και πέρα τοπικά ο Δήμος και ο Ιατρικός Σύλλογος μπορούν ίσως να κινητοποιήσουν τις γυναίκες. Πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες βέβαια ότι κάθε μία είναι ξεχωριστή. Έχει διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε και κάθε μία έχει το δικό της προφίλ. Κάποιες χρειάζονται κάθε 6 μήνες εξέταση, κάποιες κάθε χρόνο.
Αυτό δεν το κρίνει ο γιατρός και η μαστογραφία.
Αυτό, ναι. Υπάρχει βέβαια στο εξωτερικό, έχουν συνηθίσει τώρα με την αξιολόγηση online και τους έχουν βγάλει κάποια ερωτηματολόγια στο ίντερνετ από το National Cancer Institute που τους δίνουν εκεί πέρα να συμπλώσουν κάποια ερωτηματολόγια και τους βγάζουν παράγοντα κινδύνου. Και ανάλογα τους προτείνουν πότε να κάνουν τη μαστογραφία τους, πότε να ξεκινούν. Γιατί υπάρχει πρωτόκολλο στο Αλεξάνδρας για την Ελλάδα από παλιά, που δεν το ξέρουν πολλοί γιατροί, ότι στην Ελλάδα προτείνουμε 35 ετών η πρώτη μαστογραφία για να έχουμε μαστογραφία σύγκρισης και μετά τα 40 η ετήσια. Γιατί έχουμε πάρα πολλά ποσοστά νεκιστικής μαστοπάθειας. Είμαστε, δεν είναι όλοι εύκολοι. Οι περισσότεροι είναι δύσκολοι.
Αυτό είχε ξεκινήσει και ο κ. Καλίνικος όταν ήταν στο νοσοκομείο. Να κάνει μια καταγραφή της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, αλλά ήθελε και προσωπικό αυτή η δουλειά, όπως ξέρετε, και πολλές ώρες. Δυστυχώς δεν βρέθηκε το κατάλληλο προσωπικό να τον βοηθήσει για να καταγράψει όλες τους καρκίνους στην Κεφαλονιά, που θα ήταν πολύ καλό αυτό να υπάρχει ένα στοιχείο με βάση όλα αυτά τα άτομα που θα ξέρατε. Και θα υπολογίζετε πώς είναι η κατάσταση και πού είναι το επικίνδυνο κομμάτι, αλλά δυστυχώς έμεινε στην ιδέα. Δεν τον βοήθησε κανείς.
Ο κύριος Καλενίκος είχε προσπαθήσει πάρα πολύ, αλλά ένα άτομο δεν μπορεί να κάνει
δεν
πολλά
μπορεί,
πράγματα.
Όχι, ένας δηλαδή, κόκκος δεν βγάζει την άνοιξη με τίποτα. Θέλει συνεργασία.
Κάποια στιγμή το βγήκε. Ναι, κάποια στιγμή προσπάθησε με τον καρκίνο του παχαίου εσωτερικού πολύ και του είχε στείλει την καρκινική εταιρεία κοιτάκια που τα μοίραζα εγώ συγκεκριμένα στον κόσμο.
Το θυμάμαι, και έλεγα πώ θα χρησιμοποιήσω. Τα κοιτάκια, το θυμάμαι. Πώς το
θυμάμαι. Δεν μου έκανε ένα. Δύο κοιτάκια μου είχαν έρθει πίσω. Όλα τα υπόλοιπα που μοίρασα δεν μου έρθει κανένα άλλο πίσω.
Μήπως από φόβο, κυρία γιατρέ μου, μήπως από φόβο.
Νομίζω, εντάξει, νομίζω η ενημέρωση είναι πρόβλημα.
Είναι και αυτό.
Και πρέπει να δώσουμε και σημασία και λίγο και στους γιατρούς. Πρέπει και οι γιατροί να ενημερώνονται για τα καινούργια δεδομένα, γιατί τρέχουν πολλά πράγματα
ναι,
τώρα.
Ακριβώς.
Για να συμβουλεύουν σωστά τους ασθενείς τους, πρέπει να ενημερώνονται συνέχεια.
Δεν μπορούν να πηγαίνουν σε άσχετους γιατρούς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, για να ελέγξουν αυτού του είδους την ασθένεια, η οποία δυστυχώς είναι εξειδικευμένη και επικίνδυνη. Αυτό είναι. Αν σου ξεφύγει, δεν το προλαβαίνει το κακό. Υπάρχουν εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και ποιες είναι
αυτές? Δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει και νοσοθεραπεία τώρα, η ορμονοθεραπεία, οι χημιοθεραπείες είναι πιο στοχευμένες. Χειρουργικά είμαστε, δεν κάνουμε πλέον τις μαστεκτομίες που γινόταν παλιά. Μια γεκτομή γίνεται.
Ναι.
Ούτε ο λεφαδενικός καθαρισμός είναι, γιατί θα θυμούνται οι γυναίκες παλιά με κάτι χέρια πολύ πρισμένα από τη λεφαδενεκτομή. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα τώρα. Το θέμα όμως, αυτό που παραμένει και αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι γυναίκες, είναι πάλι η έγκαιρη διάγνωση σώζει. Τώρα για πρόληψη στον καρκίνο του μαστού, δεν έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε στην πρόληψη. Έτσι, μόνο να αντιληφθούμε ποιες γυναίκες είναι υψηλού κινδύνου, για να τις βάλουμε σε πιο στενό monitor. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν βρεθεί να έχουν ισχυρό καρκινογόνο παράγοντα, εκτός από το οικογενειακό ιστορικό που το έχουμε δεδομένο. Υπάρχουν πλέον και οι ορμονοθεραπείες. Οι γυναίκες πλέον δεν γεννούν όπως γεννούσαν στα 25 με 35 ετών. Έχουμε εγκυμοσύνες τώρα μετά τα 35. Είναι επιβαρυντικός παράγοντας. Έχουμε τις εξωσωματικές, άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες για καρκίνο του μαστού, ισχυρός.
Ναι.
Υπάρχουν ορμονοθεραπείες για άλλες παθήσεις. Και αυτός είναι ισχυρός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν πράγματα, υπάρχει σαρκία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται να έχει σημαντική σχέση με τον καρκίνο του μαστού. Όσες έχουν δείκτημα σώματος πάνω από 30, δεν μιλάμε για λίγα κιλά.
Εμένα...
Αυτές που έχουν πολλά κιλά παραπάνω.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Και τι έχουν. Γιατί δεν πλέον οι εγκυμοσύνες είναι μετά τα 30 έτη της ηλικίας μας. Δεν είναι πριν τα 30 που προστατεύουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει σε κάθε γυναίκα να ρωτήσουμε και να κοιτάξουμε για να την τοποθετήσουμε στην ανάλογη ομάδα υψηλού κινδύνου ή όχι και να μπει σε πιο στενή παρακολούθηση, γιατί μόνο η έγκαιρη διάγνωση θα τη σώσει.
Άρα, πώς να κάνεις κάτι άλλο. Άρα καταλήγουμε, γιατρέ μου, που ότι πρέπει να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και διάγνωση στο γιατρό μας, στο κατάλληλο γιατρό μας, να κάνουμε κάθε χρόνο μία μαστογραφία οπωσδήποτε.
Από κάποια ηλικία και πάνω μετά.
Από κάποια ηλικία και πάνω μετά. Ναι.
Ναι, που καθορίζεται, και αυτή καθορίζεται σε κάθε γυναίκα ξεχωριστά.
Ναι.
Δεν είμαστε όλες να πάμε για μαστογραφία από τα 40 και πάνω. Κάποιες πρέπει να κάνουν νωρίτερα.
Ναι. Όταν κάποιοι έχουν μία υπόνοια ή μία κληρονομικότητα. Έτσι.
Ναι, και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Ναι, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να. Στη μαστογραφία πια θα έχουν παρατηρήσει οι γυναίκες ότι υπάρχει ένα νούμερο πάνω στη μαστογραφία. Λέγεται B-RADS αυτό το νούμερο. Είναι από 0 έως 6.
Ναι.
Το 0 δεν σημαίνει ότι δεν έχουν... Ναι, το 0 πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες ότι επειδή δεν τους βρίσκει κάτι η μαστογραφία και έχουν δώσει νούμερο 0, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κάτι. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαγνώσει καλά τη μαστογραφία ο ακτινολόγος. Και εκεί προτείνουν οι Ευρωπαίοι, για να μειωθούν τα λάθη, οι μαστογραφίες να τις βλέπουν 2 και 3 γιατροί. Έχουν ένα 15% καρκίνων που χάνουν στη μαστογραφία και το βρίσκουν στην επόμενη μαστογραφία, ενώ υπήρχε ο καρκίνος στην πρώτη. Το χάνουν γιατί ήταν δύσκολη η μαστογραφία.
Ναι, υπέροχο
εκεί
προτείνουν. Με υπέροχο μπορεί να
Υπάρχουν τρία πράγματα που κάνουμε. Είναι η μαστογραφία η κλασική, είναι το υπεριχογράφημα και είναι και η μαγνητική μαστογραφία.
Ναι.
Πολλές γυναίκες έρχονται και μας ζητάνε να ζωγράψουμε κατευθείαν μαγνητική μαστογραφία. Αυτό είναι λάθος, είναι εξαρτάται τι ζητάς, τι θες να βρεις. Το κλασικό καρκίνο με τις αποτενώσεις και αυτά το πιάνει η κλασική μαστογραφία. Την ίδια μέρα πρέπει να κάνεις και υπερηχογράφημα μαστού, γιατί πιάνει άλλους τύπους καρκίνου. Συμπληρωματικά, αν η μαστογραφία σου δώσει BRAT 0, ότι δεν βγάζω άκρη, τότε σκεφτόμαστε και τη μαγνητική μαστογραφία, η οποία μπορεί να πιάσει έναν άλλο τύπο καρκίνου και να χάσει το κλασικό. Πρέπει ο γιατρός να ξέρει να χειρίζεται τα εργαλεία της διάγνωσης του καλά.
Μάλιστα. Εδώ στην Κεφαλονιά υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία και ενδείξεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ακούγονται πολλά για την Κεφαλονιά.
Αυτό ανοίγεται και με τον κύριο Καλίνικο για αυτό το θέμα. Είχαμε δει στο νοσοκομείο πάρα πολλά περιστατικά που μας ερχόντουσαν με τον καρκίνο στην ουσία να τον μεταφέρουν μαζί του στο χέρι. Κατά. Για παραμελημένα περιστατικά.
Μάλιστα.
Φοβάται η γυναίκα να χάσει το στήθος της και έρχεται αργά.
Είναι και μερικές φορές στην οικογένεια, είναι μερικές φορές στην ψυχολογία. Συντελούν πολλά πράγματα.
Και ο άλλος παράγοντας που έχω διαπιστώσει ότι συντελεί είναι ότι αυτό που λέτε κι εσείς, ότι τα ραντεβού δεν είναι εύκολα.
Όχι.
Δεν έχουμε πολλά διαγνωστικά κέντρα. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει κρίση οικονομική, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορούν να πάνε σε ένα ιδιωτικό κέντρο. Να τα λέμε την αλήθεια.
Ναι.
Κοιτάνε στο δημόσιο να πάνε, γιατί σου λέει εκεί. Μπορώ να κάνω μια μαστογραφία και να μην πληρώσω πολλά έξοδα. Βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τη μαστογραφία γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και να μετά που δημιουργείται το πρόβλημα και δεν προλαβαίνει και τρέχει και δεν φτάνει. Αυτό είναι η ουσία. Και καλό είναι να ξοδέψουμε κάποια λεφτά για την υγεία μας, όταν έχουμε κάποια ιδέα ή κάποια πρόβλημα, κάποια προβλήματα, από να κοιτάξουμε κάποια άλλα θέματα οικονομίας. Εγώ έτσι πιστεύω.
Τώρα, ναι, τώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα Φόβη Γεννηματά, πάνω από 50 ετών δεν θα πληρώνουμε καθόλου για τις μαθογραφίες τους. Τώρα,
καλό.
40 ετών και πάνω. Ναι.
Τόσες φορές η γυναίκα αυτή πάλεψε πάρα πολύ, όπως είχε παλέψει και ο άντρας της για αυτό το θέμα, για την υγεία. Και ο πατέρας της, ναι. Ο πατέρας της.
Ο πατέρας της, ναι.
Ναι. Και οι δύο δυστυχώς
έφυγαν από καρκίνο.
Και οι δύο φύγαν από καρκίνο, δυστυχώς. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, για αυτό που παλεύεις, αυτό χάνεις. Είναι, στο πάρουμε σαν παράδειγμα. Έτσι, να το πάρουμε σαν παράδειγμα. Χτυπάτε καμπανάκι εδώ στις γυναίκες, γιατρέ μου, στην Κεφαλονιά.
Ναι.
Από ό,τι βλέπετε.
Ναι, 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 ναι,
χτυπάτε, έτσι.
Εννοείται.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που
λέτε. Καταρχάς, όποια γυναίκα έρχεται στο ιατρείο για άλλο λόγο, τους μαθαίνω από την εφηβεία πώς να ψηλαθούν το στήθος τους. Πρέπει να το γνωρίζουν το στήθος τους.
Καλά κάνετε και δεν το ξέρουν οι κοπέλες.
Έρχονται για άλλο λόγο.
Παλιά το μαθαίνανε από τη μητέρα τους. Ναι, παλιά το μαθαίνανε από τη μητέρα τους. Τώρα οι μητέρες δεν κάνουν τέτοιο μάθημα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως δεν έχουν γνώσεις, ίσως ντρέπονται, ίσως έχουν απομακρυνθεί από τα παιδιά τους. Δεν ξέρω.
Πρέπει λίγο να το δούμε και αυτό.
Ναι.
Από την εφηβεία πρέπει να μάθουν το στήθος τους. Από τη 10η μέρα του κύκλου να μάθουν το στήθος τους καλά, θα το ξέρουν καλύτερα από τον γιατρό. Αυτές θα αντιληφθούν πρώτα τι συμβαίνει. Γιατί έχουμε αυτά που πιάνουμε και αυτά που δεν πιάνουμε. Αυτά που δεν πιάνουμε περιμένουμε να τα βρούμε από τη μαθογραφία. Και αυτά που πιάνουμε θα ακολουθούμε συγκεκριμένο πρωτόκολλο τι πρέπει να γίνει.
Έτσι ακριβώς. Και βασικό είναι όταν υπάρχει κληρονομικότητα να προσέχουμε και να εξεταζόμαστε. Μην το αφήνουμε. Γιατί αυτό είναι το επικίνδυνο.
Νομίζω
αυτό δίνει και το ρεζουμέ όλης της συζήτησης που κάναμε. Η κύρια αιτία είναι η κληρονομικότητα. Και όλα τα υπόλοιπα...
δεν είναι η κύρια αιτία η κληρονομικότητα. Αφορά ένα μέρος του καρκίνου του μαστού.
Ναι.
Δεν ξέρουμε την κύρια αιτία. Είναι πολλοί παράγοντες. Το μόνο που μπορούν να κάνουν για να πούν ότι μειώνουν λίγο την πιθανότητα φαίνεται να είναι η εγκυμοσύνη κάτω των 30 ετών, να τρώμε φρούτα και λαχανικά. Έχει βρεθεί συγκεκριμένες ώρες άσκησης τη βδομάδα ότι βοηθάνε, μειώνουν μάλλον την πιθανότητα καρκίνου μαστού. Είναι η άσκηση πάνω από 3 ώρες τη βδομάδα. Και φυσικά να αντιμετωπίσουν πράγματα. Η παχυσαρκία είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα, πολύ σοβαρό, που σχετίζεται έντονα με το καρκίνο.
Όλα τα παιδιά έχουν παχυσαρκία και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Η διατροφή τους, η καθημερινότητα.
Τα δεδομένα της επαρχίας φέτος είναι πολύ χειρότερα πριν από 5 με 10 χρόνια που η πρόβλημα είχε τότε η Αθήνα. Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, ας μην μιλήσουμε για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, χάμπουργκερ και αυτά. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Ναι, είναι το delivery. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά και φυσικά η έλλειψη άσκηση.
Έτσι. Και δεν τρώμε φρούτα, το βασικότερο. Υγιεινές τροφές.
Ναι, φρούτα,
δεν τρώμε έτοιμες τροφές, οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα στην υγεία μας. Και που έχουν και συντηρητικά μέσα, έτσι. Βασικό αυτό. Που είναι ό,τι χειρότερο. Γιατρέ μου.
Και υπάρχουν και πολλά. Να πούμε και κάτι άλλο για τα παιδιά που πάνε στο γυμναστήριο.
Ναι, ναι.
Που χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής. Πολλά από αυτά έχουν μέσα ορμόνες.
Οι οποίες είναι μικρές.
Έχουμε δει τα... Ναι, και για τα αγόρια και για τις κοπέλες μας. Έτσι, είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Είναι επικίνδυνα για το καρκίνο του μαστού. Για το καρκίνο μαστού, έτσι, γιατί κάνουν γενικομαστία, κάνουν διάφορα. Είναι επικίνδυνα και αυτά. Πρέπει να προσέχουμε λίγο.
Κλείνοντας, θέλω να δώσετε το μήνυμά σας. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε πάλι. Με άλλες μορφές καρκίνου, δεν είναι μόνο ο καρκίνος του μαστού, είναι και άλλοι. Είπαμε και για τη μήτρα με τον γιατρό τον Μιευτήρα που μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, τον κύριο Παζίγο και πολλούς άλλους συναδέλφους σας που θα μιλήσουν ο καθένας από την ειδικότητά του. Δίνοντας το μήνυμά σας, θα κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση που κάνατε στον κόσμο και στις γυναίκες που σας άκουσαν.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή και τον κύριο Γαλήνικο. Τώρα δεν έχουμε να πούμε πολλά γιατί δεν υπάρχει στην ουσία ιδιαίτερα μια καλύτερη πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό που υπάρχει είναι η έγκαιρη διάγνωση. Οπότε να εμπιστεύονται έναν γιατρό που ξέρει από μαστό, ίσως να κάνουν μια επίσκεψη κάποια στιγμή σε κέντρο μαστού και που θα τους καθορίσει τον τρόπο που θα εξετάζονται.
Μάλιστα. Και να περιμένουμε
την εξέταση.
Να περιμένουμε και την κινητή μονάδα που θα μπορεί η γυναίκα, κάθε γυναίκα να κάνει την εξέταση της δωρεάν. με την προσφορά
και
αυτή.
Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και το πρόγραμμα του Φόρτου Γεννηματά. Είναι θα, πολύ σημαντική συμβολή του σε αυτό.
Αυτό θα γίνεται, θα γίνεται γιατρέ μου στο νοσοκομείο ή θα υπάρχουν και κινητέ μονάδε.
Όχι, θα έχουν συμβάσει με διαγνωστικά κέντρα και κινητή μονάδα και θα έχουν συμβάσει με διαγνωστικά κέντρα που δωρεάν θα πρέπει, οι γυναίκε άνω των 50 είναι δωρεάν.
Να κάνουν τα ραντεβού του. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Γυρί δυνατή.
Επίσης.
Καλημέρα σας.
Γεια σας.